Eksperter vil måske mene, at vi med det her bryder konventionen. Vi ser det omvendt.
Ja, sådan lød det tidligere i dag, da statsminister Mette Frederiksen præsenterede regeringens udspil til en udvisningsreform. Man kan høre, at man er klar til at gå op imod både domstoler og konventioner. Hvorvidt man bryder med dem, får vi først at vide, når valget er afholdt. Og det er måske en selvstændig pointe.
I det hele taget er regeringen i gang med at lave nogle sådan lidt snirklede løsninger, der udskyder nogle af deres største problemer. Nicolai Wammen lavede et mestertræk i den her uge, da han som fik lukket hele kampen om fødevaremomsen ned i en syltekrukke, der også er skubbet hen på den anden side af valget. Du lytter til Borgen Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om politik. I dag optager vi på Vesterbro, tæt på Istedgade. Det er fredag den 30. januar. Og vi sender i samarbejde med vores gode partner, Sparekassen Kronjylland. Henrik, i går aftes, der fik jeg mig en vild overraskelse. Det er sjældent, når jeg ser meningsmålinger eller små valgresultater, jeg virkelig altså, river mig i mit lange hår. Men der kom en måling. Ikke engang en måling, jo.
Det er et valgresultat.
Der har nemlig været skolevalg i Danmark, og resultatet af det skolevalg er, at Socialdemokratiet er blevet det største parti blandt unge, blandt skoleelever. 23% af alle skoleelever, der har stemt til det her skolevalg, har stemt på Socialdemokratiet.
Og nu må I Socialdemokrater, der måtte sidde derude, ikke tage os det her ilde op, men den havde vi altså ikke set komme, fordi er der noget, der ligesom i de seneste år ikke har været to kompatible størrelser, så er det på den ene side Socialdemokratiet og på den anden side unge. Altså, der er en tendens til sædvanligvis, at unge stemmer ude på fløjene. Det er Enhedslisten, det er Liberal Alliance. Men pludselig er Socialdemokratiet de største. Hvad pokker der sket? Er Mette Frederiksen og Socialdemokratiet blevet street og cool og young og hvad ved jeg?
Jamen altså, i hvert fald er det jo et meget, meget godt tegn for Socialdemokratiet. Ja,
det må man sige.
Også i forhold til, at deres DSU'er, altså de unge socialdemokrater, har været rundt og må antage sig og været aktive til de her skolevalg. Så det er et godt tegn. Altså det eneste, der nok er en lille streg i regningen for Mette Frederiksen, som jo skal udskrive valg i år, det er, at de her 23% af skoleeleverne, de har jo altså ikke stemmeret.
Nej. Men altså, hør her, Mette Frederiksen får masser af gode nyheder for øjeblikket, også i forhold til meningsmåling og sådan noget. Det her, det er da bare lidt ekstra sukker på toppen, fordi de her, der har afgivet deres stemme til skolevalget, de får jo, medmindre det går helt galt, mulighed for at stemme om ikke særlig mange år. Og vi har jo hidtil talt meget om det der med, at Socialdemokratiets problem var, at deres vælgere døde. Det her, det er unge, friske mennesker, der er ude på skolerne, som nu, når de får muligheden for at stemme om få år, så ja, hvis det her holder stik, så stemmer de socialdemokratisk. Det er da ugens suveræn bedste nyhed for Socialdemokratiet.
Jeg er helt enig.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være røget en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Spørg for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fint.
Ja, Lars, der var indbudt til pressemøde i formiddags i Spejlsalen, og regeringen var mødt op i, det kan man godt tillade sig at sige, allerstærkeste opstilling. Der stod Mette Frederiksen, der stod Troels Lund Poulsen, der stod Lars Løkke Rasmus, og så havde man udlændingeminister Rasmus Stoklund med også. Der skulle præsenteres en udsendelsesreform, udsendelsespakke, hvordan vi kommer af med de udlændinge, som af en eller anden grund har gjort sig ud til ben, så er kriminelle er blevet dømt. Og der, det var opfølgningen på det, som statsministeren sagde i sin nytårstale, at Danmark ville udfordre konventionerne. Og sammen med hende, Lars Løkke Rasmussen, Troels Lund Poulsen, sendt et sådan meget kompromisløst, determineret signal om, at det her vil vi ikke finde os i, de mennesker skal hjem. Det, der jo ligesom så står tilbage, hvis man går lidt ned bag proklamationerne, er, at det kan være, at vi på et tidspunkt finder ud af, at hov, det kan vi ikke. Det må vi ikke.
Jamen altså, det der jo i første omgang er det opsigtsvækkende ved det her, det er, at man vil vedtage en lovgivning hen omkring 1. maj, som vil betyde, at udlændinge, der bliver dømt mindst et års fængsel, at de vil blive udsmidt. Det må de ikke i dag, på grund af de fortolkninger, der er af Menneskerettighedskonventionen i forhold til hensynet til familien. Men der er det altså, at man nu ligesom vil gå foran en ændring af konventionen, og også foran den fortolkning, der er ved domstolen i Strasbourg, og simpelthen lave en lovgivning, som vil betyde efter den 1. maj, at danske dommere vil skulle sidde i den lidt svære afvejning og sige, jamen skal vi følge nu den danske lovgivning? Det skal de i udgangspunktet. Eller skal de følge den praksis, der er ved domstolen, hvor man altså tager hensyn til familie? Og det skal de også. Så på den måde skubber man på en eller anden måde en enormt svært dilemma over til domstolene. Men det, jeg synes, der er interessant her, det er jo signalet i, at man nu ligesom vil være tough, tough, tough. Og prøve at ændre på domstolens praksis. Fordi man siger faktisk, det var også noget, Rasmus Stoklund sagde meget klart, man har egentlig ikke noget problem med selve konventionen. Altså ordlyden i den. Det er fortolkningen ved domstolen i Strasbourg, man synes er problemet, og der håber man, at man sammen med 26 andre lande, der har Danmark og den italienske premierminister Giorgio Meloni, sendt et brev, hvor de vil forsøge ligesom at få domstolen, altså det vil sige dommerne, til at ændre praksis. Og det skal det her være et forsøg på. Det er altså et eller andet forsøg på et pres.
Altså, jeg synes faktisk, du siger det helt afgørende ord der, man håber på, fordi det er jo det, alt det her er baseret på. Og det, hvis endelig, at oppositionen skal kunne sætte en lille stød ind her, så er det, at regeringen udtaler sig på forventet efterbevilling om, at konventionen bliver ændret.
Nej, det er faktisk ikke konventionen. Det er altså domstolens praksis.
For praksis, som jo baserer sig på konventionen, bare for at gøre det helt præcist. Og det er jo så svagheden i det her, hvis man endelig skal tale om det, at regeringen kan jo på et tidspunkt komme til at stå i en situation, hvor det viser sig, at man rent faktisk ikke kan gøre det her. Det kan godt være, at danske domstole vil kunne dømme folk til at skulle rejse hjem, men det får jo opsættende virkning, hvis det bliver anket først til landsretten, så til ultimativt højesteret, og så videre til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Og det betyder, at det, som man i dag har sagt, at man vil gøre, det bliver først, skal vi kalde det effektueret om ganske lang tid.
Ja, måske 7-8 år.
7-8 år. Så det er jo ikke sådan, at kriminelle udlændinge i en lind strøm nu vil forlade landet, fordi regeringen har meldt det her ud. Signalet, Lars, er sendt. Signalet om, at man vil være benhård på det her område, er afsendt. Og det er jo det centrale her op til et folketingsvalg. Mette Frederiksen vil kunne gå, og resten af regeringen vil kunne gå i den her valgkamp igennem og sige, vi vil ikke længere finde sig i det, at vi udfordrer nu de der konventioner. Og så kan det godt være, at man på et tidspunkt bliver tvunget til at reversere, men den tid, den sår.
Ja, og det er klart, at det signal, der ligger i, at man ligesom bryder med, om man så må sige, den konventionelle måde at bedrive udlændingepolitik på, det har selvfølgelig i sig selv en stor symbolsk betydning, at man er villig til ligesom at udfordre domstolen og ændre praksis. Men hvis vi bare lige holder i substansen, altså for mig svarer det lidt, hvis man skal sammenligne. Altså det, Mette Frederiksen henviser til igen og igen, det er, at der er de her 27 lande i Europarådet, og det skulle være et flertal af landene, der ligesom har skrevet under på den her erklæring om, at de synes, dommerne skulle stemme på en anden måde. Altså man forsøger at lægge et politisk pres på dommerne. Det svarer altså lidt til, at et flertal af danske borgmestre gik ud og sagde, vi synes, at man i kommunen måtte smide et barn ud af folkeskolen. Det er sådan i den danske lovgivning, at der må en kommune ikke bare tage et barn og smide ud. Man har undervisningspligt. Så man kan ikke bare ligesom skubbe et barn ud af kommunen. Så hvis man nu forestiller sig, at der var et flertal, lad os sige 50 ud af 98 kommuner, der var 50 borgmestre, der skrev under på et brev og sagde, nu vil vi have lov til at smide børn ud af skolen. Og der så var en kommune, det kunne fx være Gentofte Kommune, en af de rige nordlige kommuner, der begyndte at gøre det. Og det er sådan set det, man fra den side vil gøre. Det gør det jo altså ikke lovligt heller i Danmark. Og på samme måde her, man er altså ude i den lidt mærkelige gråzone, at når man ligesom siger, ligesom hvis Gentofte Kommune sagde, at de ville bare begynde at smide børn ud, så har det altså ikke nødvendigvis altså, nogen effekt på, hvordan dommerne kommer til at afgøre det her. Så det er meget, meget sandsynligt, at det her ender med netop at blive rullet tilbage. Men fordi det tager så lang tid, Fordi det ikke bare er efter det her valg, men det er formentlig også efter måske tre valg. Altså, vi har et valg her i 2026. Så kan der komme et valg, så jo inden i hvert fald 2030. Og den her afgørelse kommer formentlig først efter tredje valg, og så er det altså bare virkelig ude af syne.
Og det, der jo er regeringen, så især Socialdemokratiets helt store chance, held her, er, at de her diskussioner om, hvorvidt det er medholdeligt i forhold til nogle konventioner, og hvad siger man højesteret, og hvad siger man menneskerettighedsdomstolen og sådan noget, med risiko for at lyde arrogant og bedrevidende, så er det altså en diskussion, som går 8 kilometer hen over hovedet på de vælgere, som man gerne vil nå. Altså, det har sådan en karakter af en jeg siger ikke, det er uvæsentligt og uvigtigt, men det har karakter af en feinschmecker-diskussion.
Men Henrik, det ligger vel så også, at det her udspil, det her initiativ, som bliver lovgivning, men altså som har mest symbol-signalpolitisk karakter, at det så måske heller ikke rigtig har nogen virkning på vælgerne, eller
det,
hvad?
Det tror jeg i høj grad, det har.
Men jeg skal lige forklare mig det, ja. Fordi hvis du på den ene side siger, at der er nogle af de her altså, juridiske, menneskeretlige overvejelser, at de ligesom praller af, at de går udenom om sådan offentlighedens opmærksomhed. Hvordan kan det så være, at noget, der måske ikke engang rigtig har nogen effekt, altså det vil i praksis blive ekstremt få kriminel udlænding, der rent faktisk vil blive udvist på grund af det her. Hvorfor skulle det så være noget, der fik vælgerne til at tænke,
fordi at Mette Frederiksen, og Stoklund og hvem har vi, kan stille sig op og lidt ladet udtrykt, puste sig op og give den som dem, der virkelig går hårdt på det her. Og hver eneste gang, de bliver mødt med kritik fra typiske Dansk Folkeparti eller Danmarksdemokraterne, eller hvilke partier, der nu kunne finde på det, så kan de sige, hør, at vi har taget kampen op mod de der konventioner. Det, der selvfølgelig så er modspørgsmålet, og det kritiske modspørgsmål, som er, tror jeg, de blå partiers eneste chance, hvis man virkelig skal have skovl under regeringen her, det er at sige, hvis I virkelig har så meget imod, at konventionerne er, som de er, så er der jo en nem måde ud af det, og det er at opsige Danmarks medlemskab af konventionen, og det vil man jo netop ikke.
Og når jeg ikke tror, det er noget særligt stærkt argument fra de blå partier, eller fra højrefløjen lige nu, så er der sådan set to grunde til det. For det første, at det er heller ikke det, regeringen længere siger. De bliver ved med, og det er meget tydeligt for Rasmus Stoklund, det er, at konventionen er fin nok, og opfordrer folk til at læse den og sige, jamen der er sådan set ikke noget i den konvention, vi er imod, så den vil vi gerne stadigvæk være en del af. Det er fortolkningen, det er den måde, den bliver, man dommerne fortolker den, og den praksis, der er, det er den, vi skal ændre. Så derfor tror jeg egentlig, det der med, at de siger, jamen vi vil slet ikke ud af det, det er fint, som det er.
Men det er der blå partier, der gerne vil.
Jamen det er fint nok, men det tror jeg i hvert fald ikke, at der er noget, der nærmer sig et flertal af vælgerne heller, der var med på den. Så man kan sige, så det første argument fra en Morten Messerschmidt, fra en Inger Støjberg, det tror jeg praller lidt af ved, at de faktisk nu har indtaget den position, der hedder, at selve teksten, konventionen, er fint nok. Det er praksis, vi har lavet om. To, så er der altså også den lille, måske afgørende krølle ved det, at det her skriver sig også ind i det her storpolitiske pres, Danmark er under nu, som har ændret stemning i dansk politik og også blandt vælgerne. Og bemærk, hvordan Mette Frederiksen og også en Rasmus Stoklund henviser til, hvor meget det betyder, det gør Lars Løkke i den grad også, hvor meget det giver et lille land som Danmark at stå sammen med andre, den internationale retsorden. Og det er altså også noget, man bruger her, at man ligesom henviser til, at ja. Danmark har fået en stærk skulder for de andre lande, og det er ligesom et eksempel på, at man har brug for den her form for kommissioner. Ved du hvad? Jeg tror også, det argument lige nu, så længe det varer, at det også ligesom giver noget kraft.
Men hør her, den stærke skulder er jo ikke stærkere, end at vi alene taler om en gruppe af lande, som har et ønske om, at de her menneskerettighedskonventioner skal fortolkes på en anden måde. Det er jo ikke blevet realitet nu. Jeg synes faktisk, i forlængelse, jeg vil bare lige sige,
når jeg siger en stærke skulder, så er det jo ikke i forhold til at ændre domstolspraksis. Så er det den stærke skulder, der har været i grønlandsspørgsmålet. Det er det, de henviser til. De siger, vi har kunnet se her i løbet af de seneste uger, hvor meget det betyder, at vi står sammen med vores allierede, og de ikke mindst står sammen med os. Og det er det, de bruger som et argument for at sige, at derfor skal vi være med i konventioner, men vi skal selvfølgelig prøve at præge det i en retning, vi ønsker politisk.
Men så vil jeg godt lige, det var faktisk også det, jeg ville frem til, så vil jeg godt lige henvise til et, synes jeg, ret skarpt spørgsmål, der blev stillet på pressemødet i dag. Stillet af en kollega fra Zetland, som spurgte statsministeren, nu har du, Mette Frederiksen, nu er det mig, der parafraserer, men jeg prøver at gengive det så godt, jeg kan. Nu har du de seneste uger i forbindelse med Grønlandskrisen rejst rundt og henvist til vigtigheden af, at vi overholder internationale aftaler. Hvordan kan du så her i et andet spørgsmål, som så helt anderledes politisk, ser anderledes politisk ud, argumentere for, at her handler det om at ikke længere at skulle overholde nogle konventioner, som findes. Jeg synes faktisk, det er meget præcist sat på spidsen der, forskellen mellem, at man besynger vigtigheden af at overholde de internationale spilleregler, når det gælder om Grønlandssagen, men at man er parat til at opgive det, når det er politisk opportun i forhold til en udlændingepolitisk dagsorden, som udgør et indenrigspolitisk problem.
Det er jeg uenig med, simpelthen fordi jeg synes, det rammer skævt på. Altså, det regeringen jo siger meget klart, det er, at de ønsker ikke, at konventionen skal laves om. Så det, de ligesom siger, det er, den skal bevares, så det er fortolkningen af det, der er problemet. Og på samme måde kan du sige, at med NATO-samarbejdet, at der er man jo også enig i, jamen det, der ligesom ligger i den nordatlantiske traktat, det er man sådan enig i, så det er jo udmøntning af det. Hvad skal det betyde i forhold til Arktis for eksempel? Det er det, man kæmper om. Så derfor synes jeg egentlig, at hvis det var sådan, så regeringen havde samme politik som for eksempel Morten Messerschmidt, at man skulle lave konventionen om, fair nok, så ville det være et skarpt spørgsmål, så ville det være et sårbart punkt, kan man sige, for regeringen. Men netop fordi de ikke ønsker at lave konventionen om, men ønsker at lægge pres på dommerne i Strasbourg og få dem til ligesom at vægte nogle af de hensyn, der er på en ny måde. Så synes jeg egentlig, altså, fint nok at forsøge, men jeg synes egentlig ikke, det rammer noget specielt svagt punkt for regeringen.
Men hør her, Mette Frederiksens argument mod USA i Grønlandsspørgsmålet er jo gået på, I er med i NATO, I er med i diverse internationale forpligtende samarbejder. Vi vil ikke finde os i, at I ikke respekterer de spilleregler, der er skrevet ned der. Man kunne jo godt, hvis man synes, at det, der står i Menneskerettighedskonventionen, sådan som den er i dag, sige, hvorfor er det så, at I ikke vil respektere den fortolkning af menneskerettigheder, som vi har? Jeg synes parallellen, jeg kan høre, vi har en uenighed her, jeg synes faktisk parallellen er uangribelig.
Ja, jeg synes ikke i forhold til Lars Løkke og Mette Frederiksen, for der synes jeg, den rammer skævt, men jeg synes der, hvor den kunne, kan man sige, have noget brød. Det er måske snarere i forhold til Troels Lund Poulsen, for det var meget, meget tydeligt i præsentationen af det her, at de har en stor uenighed internt i regeringen. Troels Lund Poulsen har jo været ude med det her, at hvis det ikke lykkes i løbet af det her år at ændre på statsborgerretskonventionen, som altså er en anden konvention, en menneskerettighedskonvention, hvis det ikke lykkes at ændre på den, så har Venstre opfordret til, at Danmark så skal trække sig ud. Så der har du, synes jeg, altså et eksempel på, at Troels Lund Poulsen, altså Venstres formand, han leger ligesom med tanken om ligesom at bryde ud af reglerne. Men både Mette Frederiksen og Lars Løkke, i hvert fald som jeg hører det, som de officielt siger, så ønsker de jo sådan set at blive både i NATO og i Menneskerettighedskonventionen.
Jamen, de er bare utilfredse med den måde, som de regler bliver fortolket på,
ja,
og det udlagt på. Og som jeg ser det, er det jo præcis det samme, som altså sat på spidsen, at Donald Trump gør i forhold til, hvad der ligger i NATO-samarbejdet. Hvad kan man over for en allieret osv.?
Jamen, både over, fordi altså, jeg har ikke hørt hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke sige, at hvis de ikke lykkes med at presse dommerne til at vægte de her hensyn på ny måde, at så skulle Danmark trække sig ud af Menneskerettighedskonventionen. Så de siger ligesom, der er de her spilleregler, dem spiller vi.
Altså, vi vil bare ikke spille efter dem på den måde, som vi har spillet efter dem hidtil.
Nej, præcis. Altså, vi synes politisk, at den tolkning, der er det, og det er jo ligesom en sådan næsten forfatningskamp, der har kørt i Europa. Altså, har dommerne i Strasbourg ligesom antaget en mere aktivistisk rolle?
Men okay, altså, lad os så skyde den til side. Lad os sige, at det er en diskussion, der måske hører mest hjemme i et eller andet juridisk forum og juridisk diskussionsklub. Lad os vende tilbage til det, vi talte om før. Har det her en effekt på vælgerne? Der tror jeg måske ikke, vi er så uenige, fordi budskabet er meget markant. Vi vil gøre op med, at det er nogle konventioner, der skal bestemme, hvorvidt vi kan, eller en fortolkning af nogle konventioner, der skal bestemme, hvorvidt vi har mulighed for at sende nogle baryler af nogle udlændinge hjem, der har begået kriminalitet. Og den tror jeg går rent ind. Og jeg tror, at oppositionen, mere præcis Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne, får store problemer med at finde en flanke, hvor de kan angribe her.
Ja, også fordi der ligger jo også i det her udspil nogle andre sådan konkrete tiltag, som for eksempel, at der skal være nogle af de folk, der er på Kærshovedgård, altså de her udvisningsdømte kriminelle, skal begynde at gå med fodlænke. Der er også for eksempel nogle tiltag om, at man vil, og det lyder måske umiddelbart sådan byråkratisk teknisk, men for eksempel oprette en ambassade i Syrien med henblik på at kunne lave aftaler om at hjemsende.
Man vil begynde, det studsede jeg lidt over, man vil begynde at samarbejde med Afghanistan.
Ja, Lars Løkke betonede, at det bare var en teknisk...
Jo, den er teknisk... meget god. Altså, ja. I Afghanistan, det er altså der, man...
Ja, det er Taliban-regimen,
der... Det er Taliban, der
som vi har været med til
at... Så det synes jeg altså er ret vildt.
Absolut. Men det er jo et udtryk for, at man har givet køb på nogle af de sådan edle idealer, man brugte. Altså, for ganske få år siden var argumentet for, at man sendte soldater til Afghanistan. Jo, selvfølgelig både kampen mod terror, men det var jo også, at pigerne skulle begynde at gå i skole, og der skulle opstå demokrati, og hvad ved jeg. Det har man ligesom, kan man sige, løbet helt tilbage på nu, og er altså villig til at indgå en lokumsaftale til
Syrien. Med et land, der med rund hånd henretter homoseksuelle og sådan noget. Altså, det siger også et eller andet om, hvor dansk politik har bevæget sig hen.
Absolut, men det er jo et udtryk for, at man ønsker at vise nogle resultater, altså når man vil sende den nye leder af Syrien, af tidligere Al-Qaida. Det er jo trods alt lidt det samme terræn, mildt talt, som Taliban i hvert fald på mange, mange strækninger. Så pointen her er, at man altså er villig til at indgå en pagt med djævlen, om man vil, for at kunne tvinge nogle flere udlændinge ud. Og jeg tror egentlig, at det samlede signal i det her, tror jeg vil komme til at virke på nogle afgørende vælgere. Forstået på den måde, at altså, man går langt her.
Ja, og fordi at de indvendinger, der jo er, er sådan lidt højtravende, lidt juridiske, lidt sådan meget, meget teoretiske og sådan noget. Og jeg tror simpelthen ikke, at det har en seriøs klangbund derude.
Men det der jo, altså, jeg synes i hvert fald bliver meget spændende at følge, det er, at hidtil har det jo været sådan, at hver gang Socialdemokratiet har taget et chassé til højre, så er hele det politiske spektrum bare flyttet med. Så det er ikke rigtig lykkedes, kan man sige, ligesom at erobre den her dagsorden. I hvert fald gennem ganske mange måneder formåede Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti med deres remigrationsdebat. I hvert fald at sætte en ny strøm til den her debat og rykke det yderligere til højre. Så jeg er i tvivl om, hvorvidt det mere varigt kan lykkes for Socialdemokratiet ligesom at krabbe sig ind på det her.
Glem varigt. Altså, det er slet ikke det, der er tidshorisonten længere. Tidshorisonten er... Vi skal over på den anden side af det folketingsvalg, hvor vi gerne skulle fastholde magten. Og der tror jeg, at de er fuldstændig, der kan de være fuldstændig sikre, fordi vi får slet ikke afprøvet nogle af de her eventuelle problemer. Altså, der når end ikke at komme en dansk domstolsafgørelse på det her, inden valget er afholdt. Så de kan lade det blive proklamationerne indtil, at problemerne så på et tidspunkt måtte vise sig. Men igen, den tid, den sorg.
Ja, og på den måde er hukommelsen jo kort, fordi tilbage i valgkampen i 19, der var et af Mette Frederiksens sådan store hofnummer, at man skulle oprette et udrejsecenter, eller snarere et hjemrejsecenter, eller hvad pokker man kaldte det, et modtagscenter i Rwanda i Centralafrika. Det er vist ikke gået så godt med. Det er efterhånden en del år siden. Altså, nu er det snart 7 år siden, man gik i gang med den debat. Det har ikke rigtig rykket sig. Så på den måde har man jo altså også givet nogle løfter, som dengang også virkede meget kontant og håndfast og beslutsomt, men som ikke er det blevet til noget.
Ja, og så bliver vi måske også nødt til at tale lidt om den ændrede psykologi, der er kommet i dansk politik hen over de seneste uger. Fordi vi bare sådan som tankeeksperiment, hvis man forestiller sig et pressemøde som det, der blev afholdt i dag, afholdt lige før jul, så tror jeg simpelthen, at tingene var blevet modtaget på en anden måde, mere skeptisk. Altså, men det er som om, at de her tre ministre, og især Lars Løkke og Mette Frederiksen, jo har en helt unik mulighed for øjeblikket at trænge mere og stærkere igen med nogle budskaber, som man ikke ville kunne have overbevist vælgerne om i samme omfang, dengang at krisen var monumental.
Og tusind tak for alle de mange spørgsmål, vi har fået. Og Camille, vi har trukket dem frem, som handler om den i regeringen, der måske lige nu ikke har så meget optur.
Det har vi, ja. Det er fra Lotte Wissing. Hun skriver, har Troels nok karisma til at være statsminister?
Det korte svar er nej. Troels Lund Poulsen er mildt talt ikke nogen stor billetsælger, men det, der jo nok kan være hans held, det er, at det trods alt ikke er sådan en skønhedskonkurrence, en dyst om at have karisma, der i sidste ende afgør, om man bliver statsminister. Det er jo altså nogle parlamentariske kabaler.
Altså, hør her. Jeg er sådan set enig i, at Troels Lund Poulsens chance for at blive statsminister er dykket ganske dramatisk hen over de sidste uger. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Før jul sad vi jo faktisk og talte om, at han var det bedste bud. Til trods for, skal vi jo ikke glemme, at han dengang heller ikke kunne mistænkes for at være sådan noget tivoli eller syngespil eller noget. Altså, hans karisma har jo hverken blevet værre eller bedre. Så lad os lige holde fast i, man kan i det her land godt blive statsminister, selvom man ikke er nogen sådan stor folkeforfører. Altså, Poul Nyrup Rasmussen, det kan godt være, at han var et syngespil, men han var ikke altså, sådan, nødvendigvis sådan i den forstand sådan, en, der gik i folk med træsko på.
Nej, det var Poul Schlüter og Hartling og så videre. Altså, altså heller ikke, men altså, det er vel grundlæggende. Altså, nu bare lige for at tage Lottes spørgsmål her. Det er vel grundlæggende et problem for Troels Lund Poulsen, at han har haft så svært ved de sidste mange valg overhovedet at skrabe stemmer nok sammen til at komme folketingsvalg. Altså ved sidste folketingsvalg, der fik han 4.584 personlige stemmer. Ja. Til sammenligning fik fra Venstres folketingsgruppe Preben Bang Henriksen 10.644.
Ja, men det var jo også tilfældet for 2 måneder siden, da vi snakkede om ham som storfavorit.
Enig.
Og jeg synes bare lige, man skal huske på, at det der med karisma vender også 2 veje, fordi lad os så vedtage, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen på hver deres façon sådan står klarere ud sådan personlighedsmæssigt. Men det er jo også noget, der vender 2 veje, forstået på den måde, at Mette Frederiksen har jo også oplevet en langt større modstand mod sig og sin person og sin måde at være på, mod sin karakter, end Troels Lund Poulsen nogensinde har gjort. Altså, han efterlader måske, hvis vi skal være uvenlige, i højere grad sådan en spor af ligegyldighed efter sig.
Og det kan være en fordel, eller hvad?
Nogle gange kan det jo være en fordel, andre gange er det en ulempe. For Mette Frederiksen er det en kæmpe ulempe, når alle folk synes, hun har et karakterbrist, og hun er magtfuldkommen og sådan noget, så er det måske ikke nogen fordel at træde så tydeligt frem. Nu her, hvor hun står som en heltinde i forbindelse med Grønlandskrisen, så er det en kæmpe fordel.
Vi kan i hvert fald konstatere, at i de målinger, der har været her i de senere uger, både Opinion, der er kommet ind i dag, som DR har lavet, der er Venstre nu nede under 10% i Voxmeter, og også hos Megafon, der ligger Venstre altså ja, også til at glide tilbage.
Der er ikke nogen som helst Grønlandseffekt til Venstre eller til Troels Lund Poulsen.
Men noget, der måske kan bidrage til den her, nu kalder du ligegyldighed, det er måske en hård måde at beskrive det på, men altså kan man sige, den her i hvert fald sådan lidt mere lavmældte position. Altså noget, der også må komme ind lidt som en fordel for ham nu, det er, at han har modstået fristelsen til at hoppe ind og byde sig til som statsministerkandidat. For det har han jo altså ret konsekvent. Altså han har absolut ikke afvist, at han har en drøm om, i hvert fald at Venstre også skulle have statsministerposten. Men han har altså undviget den fristelse. Og det må på en eller anden måde også være en fordel for ham nu, at han ikke har udtalt sig på en måde, hvor man kunne sige, hov.
Ja, det er det klart. Jeg troede så, det var en anden fristelse, som han også har modstået, du ville i tale til det her, nemlig fristelsen til at udløse et valg. For det talte vi jo også om i efteråret, at der så det så miserabelt ud for Mette Frederiksen, at hvorfor ikke skulle Troels Lund ikke, jeg tror vi brugte billedet, trække den der split i håndgranaten og få det her regeringssamarbejde opløst osv. Forestil dig, at han havde gjort det, og Grønlandskrisen var kommet, så ved jeg ikke, hvad der var sket.
Bare lige en sidste ting i forhold til Troels Lund Poulsen, som måske kunne give noget opdrift, det er, at her i dag har folk fået udbetalt lønninger. De første lønninger, hvor man kan mærke de skattelettelser, der trådte i kraft ved årsskiftet. Men det er altså først i dag, at man kan gå ind på sin lønseddel og se, at der er lidt flere penge. Det er jo i høj grad Troels Lund Poulsen og Venstres fortjeneste. Det er jo ikke noget, Mette Frederiksen havde fundet på. Altså, jeg ved ikke, hvor tydeligt det står frem.
Altså jeg kan jo se, hvis man færdes rundt i det københavnske bybillede, så hænger der sådan nogle billboards, hvor Venstre netop slår på, at se, de skyldes også og sådan noget. Men er ikke også det druknet en lille smule i snak om flæskesjek og momsnedsættelse og Grønland, og hvad har vi?
I den forgangne uge lancerede finansminister Nicolaj Wammen hele to pakker. To ret forskellige pakker, men to pakker, der dog også var koblet på en ret sindrig måde. Først fik vi den her flæskesjek, hvor der er en lang række af overførselsmodtagere, som i løbet af foråret vil få udbetalt et sted mellem 2.500 og 5.000 kroner. Det var en aftale, regeringen lavede sammen med SF og Enhedslisten, altså sammen med Venstrefløjen. Og der er meget, der tyder på, at Venstre som et betaling for det, fordi det kunne man godt argumentere for. Nogen vil i hvert fald sige, når man laver den med de røde, så er det vel en rød aftale.
Det sagde Pia Olsen Dyhr i præsentationen. Det er den rødeste aftale, vi har lavet nogensinde
i den her regering. Men inden vi hopper over til momsen og koblingen der, så må jeg bare sige, at det vil jeg altså gerne stille et lille spørgsmålstegn ved, hvor rød den her aftale er. Altså den her idé om, at man udbetaler det, man i gamle dage ville kalde en almisse, om det er noget særligt rød politik, altså fordi det er vel mere det, man også tidligere ville kalde måske sådan øllebrødsbarmhjertighed. Forstået på den måde, at man har lavet en lang række nedskæringer af overførselsindkomster, man har ikke reguleret det med priserne. Nu sidder folk så tilbage med færre penge. Ja, så giver man dem lidt tilbage. Rødt er det i hvert fald ikke.
Nej, altså man kan hæfte mange adjektiver på det der. Man kunne jo også bare kalde det, det som nogen kalder det, og som regeringen bliver enormt sure over, når nogen siger, altså regulær vælgerbestikkelse. Altså, og man kan jo også se, hvor tyndt det er smurt ud i forhold til, at altså, så meget
for 2 millioner for det.
Ja, altså 2 millioner. Så meget for almisse. Du skal ikke bilde mig ind, at der i det her land er 2 millioner, der har brug for den almisse, der så, for at bruge det ord, ligger i at få nogle penge fra staten. Men det er jo, jeg er med på, at der har været en overvejelse om, at for at det skal gå hurtigt, så er man nødt til at gøre det ukompliceret, så skal der rigtig mange, der skal have det. Men altså, man kan jo finde det ene vanvittige eksempel på det andet, hvor folk, der man godt kunne argumentere for, havde brug for lige en håndsrækning, ikke kan få, mens andre kan få. Altså, der er jo de der... Men skal vi ikke bare tage et af eksemplerne? Ja. Altså, en enlig mor, 5 børn, der lige skraber 520.000 kroner sammen om året, får ikke så meget som en rød reje. En mor, der har 1 barn, går derhjemme i Strandvejsvillagen, og manden tjener 3 millioner kroner, får en check på 2.500 kroner.
Og det er klart, at det er det, der ligesom driver, kan man sige, forarvelsen lige nu, at der er en masse mennesker, der tænker, hvorfor får de, og hvorfor får jeg ikke, osv. Og det er klart, det er selvfølgelig noget, der ligesom tæller fra i regnestykket. Når jeg bare anholder det her med, at det skulle være en rød regering, og Pelle Dragsted kom ud med armene over hovedet, så er det bare for at sige, at den ret store gruppe i det danske samfund, som vitterligt har svært ved at få enderne til at mødes, de bliver altså kun hjulpet meget, meget flygtigt. Så hvis det var sådan, så SF og Enhedslisten rent faktisk ville tvinge noget rød politik igennem, så skulle de jo have været ind og ændre på overførselssatserne. Så skulle det være noget, der også i næste måned og om et halvandet år, også kan man sige, gjorde, at man havde flere mellem. Så på den måde synes jeg bare, at rødt er det i hvert fald.
Og hvad må en forklaring er på, at man ikke har smurt det mindre tyndt ud, og til gengæld sørget for, at dem, der virkelig havde brug for det, fik nogle flere penge? Hvad tror du, begrundelsen må have været for det? Naturligvis ikke den ærligt udtalte, men den reelle.
Der tror jeg, vi skal kigge i kalenderen og kigge i grundloven.
Det tror jeg nemlig også.
Og konstatere, at der er valg i år. Og der har man jo den, kan man sige, ret kontante erfaring, at varmechecken, der blev udbetalt godt 2 måneder, eller lille kvartal, før der var valg sidste gang, den havde faktisk en ret påviselig effekt. Valgforskerne er inde og kigge på, hvad betød det? Og det viser, at en stor gruppe af vælgere har altså peget på det som en faktor for at stemme på Socialdemokratiet sidste gang. Så der er noget, der ser ud til, at regeringen her, og det er nok i høj grad Socialdemokratiet, trods alt, der vil få effekten af det her, altså har kunne bruge de her 4,5 milliarder kroner til at købe sig til nogle steder.
Fordi så er der jo selvfølgelig mere perspektiv i, hvis du har ret i den teori, det tror jeg, du har, så er der mere perspektiv i at udbetale til 2 millioner end til, skal vi sige, 50.000 virkelig trængende.
Okay, men det er så ligesom den pakke, som Nicolaj Wammen fik landet sammen med de røde partier.
Må jeg ikke bare lige nævne en ting, som jeg synes, vi skal lige runde, inden vi kommer til det med momsen, fordi nu var jeg inde på nogle skævheder før. Der er en ting, der virkelig undrer mig, at man ikke har garderet sig mod, og det er det der helt besynderlige i, at man kan få støtte, hvis man læser på universitetet. man ikke kan få sådan en check der, hvis man for eksempel er tømrerlærling. Hvordan det harmonerer med sådan regeringen, så især Socialdemokratiets højt besungne sådan opmærksomhed omkring, at håndens arbejde er lige så vigtigt som åndens og sådan noget, det forstår jeg simpelthen ikke.
Forklaringen er ret simpel. Det er kun folk, der er på overførselsindkomster, der får penge. Så man kan sige, hvis du er på SU, ja, så kan du få penge. Hvis du får lærlingeløn, så får du ingen penge.
Ja, det forstår jeg godt, men der er jo masser. Altså dem, der har børn og får checken, er jo ikke på overførselsindkomst nødvendigvis.
Nej, men de får vel børnepenge, kan man sige.
Jo, altså, det kan man sige. Ja, ja. Men igen synes jeg bare...
Det er jo en overførselsindkomst. Så man kan sige, at det er jo ligesom fordi, at man har kunnet gå ind, man har det system med, at der bliver udbetalt penge til en masse mennesker med overførsler, herunder børnepenge, herunder SU, herunder folkepension. Og de mennesker har man så registreret, og dem kan man så føre pengene direkte ud til på deres nemme konto. Det er systemet. Så man kan sige, det skaber en masse skævheder, men jeg tror bare, man må sige, for lige at lukke den, at det her kommer til at have en positiv effekt. Det er klart, at der er noget ballade og noget palaver. Det dør ud, og når pengene først er inde på kontoen, så er der i hvert fald tilpas mange vælgere, der vil vægte det positivt med til, at det kan betale sig for regeringen, og ikke mindst Socialdemokratiet at gøre det. Så lad os lige prøve at videre til den anden aftale, som jo på sindrig vis sådan set hænger sammen med det her. Fordi så gik Nicolai Wammen, finansministeren, ud dagen efter, og præsenteret en momsaftale. Det er så lidt sindrigt. Lad os lige prøve at høre en lille bid af, hvordan finansministeren præsenterede det.
I dag er jeg meget glad for, at vi i en bred kreds af partier kan præsentere en aftale om, at vi vil nedsætte momsen på fødevarer fra 2028 for et beløb af ca. 6 milliarder kroner. Vi sætter nu et arbejde i gang, som skal komme med forslag til, hvordan vi kan gøre det på den bedste måde. Man kan sige, at der er to grundmodeller, man arbejder ud fra. Den ene er, at man nedsætter den generelle fødevaremoms, og den anden er, at man helt fjerner momsen på frugt og grønt. Og derudover kan der jo også undervejs i arbejdet komme andre modeller frem.
Ja, Nicolai Wammen siger mange ting her. Han indleder altså med at sige, præsenterer det som om, at man allerede nu kan regne med, at der kommer en momsnedsættelse for 6 milliarder kroner i 2028. Lad os bare lige notere først, det er altså lang tid efter valget. Men så tilføjer han jo, at det her er noget, der ligesom skal ind nu i en arbejdsgruppe. Når man læser aftalen, så vil den arbejdsgruppe først skulle afrapportere, sjovt nok, efter valget. Så hvad er det her for en aftale?
Jamen, altså først og fremmest er det et af de nok mest syrede pressemøder på Christiansborg i nyere dansk politisk historie, fordi det er reelt et pressemøde om, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde ud af en eller anden model, som man skal præsentere noget på baggrund af i 2028. Altså det er jo en parodi, det her.
Også fordi man jo ikke er blevet enige om, hvad der så skal ende med, og man har også åbnet op for, at alle de partier, der nu er med til det, ja, de kan sådan set bare hoppe fra, hvis de er uenige. Men så er der en lille klausul i den aftalen, som jeg tror er nok så vigtigt, det er, at de partier, der vil være med til at stille sig frem og præsentere den her arbejdsgruppe, de forpligter sig til at hastebehandle vedtagelsen af den første pakke, altså den her check. Så derfor, selv de partier, det kunne være for eksempel Danmarksdemokraterne, de konservative, der altså ikke er med til at udbetale checken, de har nu forpligtet sig til nede i Folketingssalen at stemme for hastebehandlingen, så pengene kan komme hurtigt til udbetaling. Hvad er det for en mærkelig julelej her op mod påske?
Hør her, det er jo også et forsøg på at fedte de andre partier ind i det hele. Og måske er det en ting mere. Her ser vi måske konturerne af et valgtema, hvis vi får et tidligt valg. Altså et valg allerede her i marts-april måned, som nogen jo spekulerer i, fordi der vil pengene ikke være udbetalt. Men lurer mig, om vi ikke i det tilfælde så vil få et valgtema fra Socialdemokratiets side med, at jamen, I kan jo godt overveje at stemme blot, men så kunne det jo godt være, at de der penge, som I havde sat næsen op efter, der skulle komme ind på nemkontoen i juni måned, at de slet ikke kommer.
I hvert fald lykkedes det for finansminister Nicolai Wammen her, synes jeg, på sådan ret effektiv vis at splitte blå blok. Altså det er meget svært for Inger Støjberg og Mona Juul at sige, at de står sådan helt som en vognborg sammen med Liberal Alliance og Morten Messerschmidt, når de for det første er med i en aftale om moms, og for det andet også nede i Folketingssalen nu kommer til at stemme for udbetaling af den her check, eller i hvert fald hastebehandling af det. Så på den måde må man jo bare sige, at her synes jeg, vi ser styrken ved for Nicolai Wammen, både at have et flertal bag sig, så han på en eller anden måde kan diktere vilkårene. De kunne gøre det, altså den der arbejdsgruppe kunne de jo nok godt have nedsat, uden at have fået de andre med. Men det, at man har et flertal, det, at man også i de senere år har haft et råderum og også konkrete penge i løbende drift, der har gjort, at man kunne pøse de her penge ud. Og det viser netop, hvordan han på en eller anden måde altså, bruger magten til at splitte de andre.
Det er jo sådan en del af hersk.
Præcis.
Og jeg er også bare nødt til at sige, at jeg forstår simpelthen ikke, at de blå partier lader sig koste ind i det der cirkus, hvor de skal stå bag ved finansministeren og nikke som om, at det er en stor ting, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der kommer med et eller andet 2028. Altså, hvorfor overhovedet lader sig fedt ind i det? Jeg forstår det ikke.
Nej, fordi er det ikke, altså også frem mod et valg, en mærkelig beslutning af Inger Støjberg og Mona Juul netop at træde med ind i det menageri, forstået på den måde, at jeg er med på, at en momsnedsættelse, hvornår den end måtte komme, og hvordan den bliver udformet, sikkert kunne være noget, de gerne vil stemme for.
Ja, så kan vi bare stemme for den, når
præcis.
Den kommer.
Så kan man sige, når regeringen på et eller andet tidspunkt, og det er under en anden regering, den vi har nu, fremlægger et forslag, jamen så ville der jo være en almindelig forhandling, og så kunne de jo ligesom melde sig ind der. Så hvad får de egentlig
jeg
ud
fatter
af det?
Jeg fatter det ikke. Altså så kunne de det mindste have gjort sig lyst i over en regering, der ikke kan gøre noget vildere på momsen, end at holde et presmøde om, at de nedsætter en arbejdsgruppe. Nu er de en del af det der syrede optrin.
Okay, men hvis vi så ligesom konkluderer, at det her måske ikke er så snedet af Inger Støjberg og Mona Juul, så kunne man jo så omvendt slutte sig til måske, at Morten Messerschmidt og Alex Vanopslagh, der står uden for begge aftaler, at de så vinder et eller andet på det. Og der tror jeg altså bare, man må konstatere, at det her altså, lidt ligesom med hele udvisningsreformen, lykkes ligesom at lægge det her lidt, altså trække energien, strømmen lidt ud af det her. Så tror jeg altså på samme måde, at det her, de her to aftaler, både checken og den her tekniske momsudvalgsproces, kommer til at trække tænderne lidt ud af Morten Messerschmidt, også i forhold til den stigende fødevarepriser.
Ja, bortset fra, det giver jo i hvert fald en Morten Messerschmidt, det at han står uden for en mulighed for at tage bad i det, når det nu her inden længe formentlig kommer frem, hvor mange med anden etnisk herkomst, der får del i den her check, der kommer ud. Fordi det tror jeg bliver ganske store beløb og ganske mange. Og det kunne jeg sagtens se en Dansk Folkeparti dagsorden i.
Det kan sagtens, men det er jo en meget oppositions. Det er jo meget sådan noget med at være sådan en debatgruppe, der sidder inde i Folketinget, som på en eller anden måde altså får en masse likes på sociale medier osv. Men det er jo ikke noget, der på en eller anden måde altså bygger op til et regeringsskifte.
Men vi skal jo bare heller ikke glemme, det er der lidt en tendens til nogle gange, at en opposition skal jo også være en opposition. Altså en opposition skal jo også, det er jo ligesom det, der definerer begrebet, være dem, der siger, at regeringen gør det her forkert.
Jo, men det jeg bare har hørt fra de blå partier, det er jo, at de faktisk gerne vil ud af rollen som opposition og ind og have ministerposter, have magten. Og det forudsætter jo nok i hvert fald, at de blandt andet kan lokke Venstre, Totum Poulsen. Ja, ja. Og der er bare svært ved at se, at med de her aftalekomplekser, at blå blok står til ligesom, både fordi meningsmålingerne er dårlige og sivende, men også at Alex Vanopslagh og Morten Messerschmidt skulle have fået bedre forudsætninger for ligesom at lokke Troels Lund ud af regeringen, når vi ovenikøbet ser, at Inger Støjberg og Mona Juul går sammen med regeringen.
Ja, og det er klart, det splitter blå blok, men jeg synes lidt, du falder i den der coronafælde, som på en eller anden måde er blevet ophævet til at være sådan den rigtige diskurs i dansk politik, at man må helst ikke kritisere alt for meget, fordi så fremstår man som uansvarlig.
Nej, det er mere bare at registrere. Det er, at Nicolai Wammen udnytter oppositionens sådan loyalitet og sådan ophøjet stemning enormt skrupelløst. Altså, han formår at drive dem rundt, og jeg synes, altså på en eller anden måde.
Og det skal han ikke høre et ondt ord for, fordi det er jo det politiske håndværk, det er jo det politiske spil, det har jeg ingen problemer med.
Nej, men så jeg synes da bare, at man bliver nødt til at kvittere for at sige, i de her forløb, ja, der har Nicolai Wammen der bare, altså kan man sige, udnyttet svagheden i oppositionen,
måske,
splittet dem.
Måske er problemet i højere grad er, at Mona Juul, Inger Støjberg står med ved det pressemøde, end at Messerschmidt og Alex Vanopslagh ikke står med.
Men jeg vil også sige, hvis vi tager en anden del af det med, at jeg har også svært ved at se det forløb, der har været, at de røde partier, altså SF og Enhedslisten, egentlig har vundet meget, men de hævder jo selv, at det er en jubeluge, og på den måde kan man jo forsøge ligesom at spinde sig til meget.
der er kun én part, der kan sige, at de har haft en jubeluge. Jeg kunne godt udvide det til at sige, har haft nogle jubeluger. Og det er jo Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Skal vi ikke bare understrege det?
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Ja, Lars, nu får vi det helt store, kan det betale sig, spørgsmål. Det ultimative, hvis man er politiknørd i de her måneder. Kan det betale sig for statsministeren at skynde sig at få udløst det her valg?
Det synes jeg, der er meget, der tyder på, at det kan betale sig. Fordi nu har vi set måling efter måling, der viser, at Socialdemokratiet går frem, ovenikøbet samtidig med Lars Løkke og Moderaterne. Venstre siver lidt. Troels Lund Poulsen ønsker ikke et valg lige nu. Han vil næppe ture, ligesom udfordrer Mette Frederiksen. Så hvis der blev udskrevet valg nu, hvis hun tog chancen, så ville hun komme ind i en valgkamp, hvor der reelt kun var en anden kandidat. Det er Lars Boje Mathiesen. Det ville altså være på mange måder en paradekørsel frem mod en tredje periode. Jeg er med på, at man sagtens kan argumentere for, at hun vil stå bedre, for eksempel når de her penge kommer til udbetaling.
Og man kunne også anlægge det modsatte synspunkt, som jeg gjorde før. Altså det at køre en valgkamp på, kan nok vide, om I får de her penge, er jo heller ikke helt tosset.
Nej, nej, nej. Og også fordi det for nogle mennesker altså vil være mange penge, men for en ret stor gruppe måske heller ikke det, der afgør det. Så helt enig, at nu har man i hvert fald fået bygget det her op.
Og så en ting mere, ikke? Vi er vel enige om, at når alt har ændret sig fuldstændigt i dansk politik hen over de seneste uger, og når det pludselig er sådan, at Mette Frederiksen står til med ganske stor sandsynlighed at kunne blive statsminister igen, så skyldes det en eneste faktor. Det kan godt være, at Christian Rabia Madsen, at Socialdemokraternes politiske ordfører, rejser rundt med fortællingen om, at det var, da danskerne hørte Mette Frederiksens nytårstale, at pludselig fik de en åbenbaring, og så hun er den rigtige for os alle sammen, og så skiftede det. Nej, det er jo selvfølgelig alt, hvad der har med Grønland at gøre, der er forklaringen på, at vi er her, hvor vi er i dag. Og det, som ingen ved, heller ikke Mette Frederiksen er, hvor længe holder denne her, skal vi så kalde det, Grønlandseffekt ved?
Nej, og altså, hvis man sammenligner med tidligere kriser osv., så er der en meget forventelig naturlig tendens til, at det ligesom æbber ud. Så det er næppe noget, der kan vare ved et halvt år. Det afhænger selvfølgelig, og det er ligesom den afgørende joker i det her, det er, om Trump finder på mærkelige ting. Men jeg vil bare lige skyde en anden ting ind, som altså sådan set gør, at tiden kan arbejde imod Mette Frederiksen, og dermed et argument for, at det kunne betale sig at gøre det nu. Det er, at krigen i Ukraine, som altså i lang tid har været Mette Frederiksens altså trumfnummer, kan ende med, at Trump, jeg siger ikke, at det kommer til at ske, men det er totalt noget, der rumler i kulisserne, bøller en eller anden form for våbenhvileaftale igennem. Og jeg tror, i det øjeblik, at den krig stod til, at ukrainerne havde tabt, hvad de reelt ville have, hvis russerne fik lov til at overtage kæmpestore landområder, så tror jeg, der vil være mange, der vil begynde at sidde og tænke, jamen de over 75 milliarder kroner, vi har brugt.
Hvad gik de lige til?
Hvad gik de til? Så man kan sige, at det er i hvert fald en faktor, som jeg synes på en eller anden måde vejer negativt ind i forhold til ligesom at gå tiden ud. Men altså, tror du, at hun gør det?
Det ved jeg jo ikke. Altså, jeg tror, hun er sindssygt fristet. Og som svar på spørgsmålet, kan det betale sig, så vil jeg faktisk gerne sige, at jeg er sikker på, at det ville kunne. Men om hun gør det, det ved jeg.
Jeg synes i hvert fald bare, at der lige i de her uger, altså der bliver alle skuffer og skabe tømt
ja.
For sådan lidt halvbagte politiske projekter og nogle de sværeste ting, de ting, som de tre regeringspartier tydeligvis ikke kan blive enige om, dem finder man en eller anden måde ja, og, at sparke
og,
ned ad vejen.
Og et hurtigt valg vil jo også betyde, at så behøvede de alligevel ikke at fremlægge den der økonomiske plan, som volder dem så store problemer og sådan noget. Det har meget for sig. Så ja, det kan godt betale sig. Det, der med sikkerhed kan betale sig, er at blive kunde i Sparekassen Kronjylland. Og hvorfor ikke bruge det nye år på at blive, eller i hvert fald overveje muligheden for at blive kunde hos Sparekassen Kronjylland. Du kan få helt nye øjne på din økonomi, hvis du tager kontakt til Sparekassen Kronjylland. Der får du en personlig rådgiver, som er nærværende, interesserer sig for netop dig. Og det er måske derfor, at Sparekassen Kronjylland har de mest tilfredse kunder. Så det kan faktisk ikke betale sig at lade være med at tage et møde med Sparekassen Kronjylland.
Kan det betale sig? Blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Her til sidst skal vi kigge frem mod den kommende uge, og jeg vil vælge to nedslagspunkter i morgen, lørdag, og så på onsdag. Hvis vi begynder med lørdag, så er der en stor veterandemonstration foran den amerikanske ambassade. No words. I tavshed vil der være danske veteraner, som har kæmpet side om side med amerikanere for amerikanere, som vil gå ned og stå foran amerikansk ambassade. Det er altså i sig selv også et vildt skift omslag i den politiske stemning herhjemme.
Ja, vi skal jo helt tilbage til Vietnam-demonstrationerne og sådan noget, før vi oplevede noget lignende, ikke?
Og man kan ikke sige, at den amerikanske ambassade i København har håndteret det her forløb særlig godt. Altså, forleden var der en person, der havde sat 44 flag op med navnene på de danske mænd og kvinder, der døde i Afghanistan. Hvor der så var en vagt fra ambassaden, der løb ud på offentlig vej og fjernede de her flag. Så har de efterfølgende været ude og undskyld.
Lige da det her skete, så sendte ambassaden en meddelelse ud om, hvor de altså kørte til højre og venstre med alle mulige mærkelige undskyldninger. Noget med, at der var en aftale med Københavns Kommune om, hvordan man skulle pleje blomsterkummerne foran og sådan noget. Det var ikke for kønt, vel?
Nej, men altså, det bliver spændende at se, fordi det er jo noget, der rykker det her. Altså, jeg kan sige, den kritik, der traditionelt har været i USA, det har ligesom været venstrefløjen. Nu ser vi ligesom en meget, 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 meget bredere alliance, der går op imod USA, og jeg tror alt sammen er noget, der sådan set styrker regeringen, der styrker Lars Løkke og Mette Frederiksen. En, der også kan se frem til den kommende uge, det er netop Lars Løkke. Fordi på onsdag, der bringer TV2 en såkaldt dokumentar, hvor man ligesom er bag om kulisserne med Lars Løkke i Washington. Og lad os lige prøve at høre en lille snas her, en lille trailer, som TV2 har lagt ud på Play, som altså i mine ører, men nu kan du selv prøve at vurdere det, altså lyder ret meget som noget, der kunne være en kampagnevideo for Moderaterne.
Det danske udenrigsministerium har været på overarbejde det sidste år.
Derefter respekt for territorial
integrity. Den vej og intervjuet.
Hvad gør Danmarks udenrigsminister, når alle spilleregler er sat ud af kraft?
Så arbejder amerikanere med påvirkningskampagner.
Der er risiko for mere sabotage og mere informationskrig.
TV2 Dokumentar har fulgt udenrigsministeren og hans nærmeste medarbejdere helt tæt på.
Det er ligesom, om folk slet ikke forstår, hvor alvorligt det er.
Ukraines præsident Volodymyr Zelensky.
NATO has to pay 5%.
Det, der selvfølgelig forbi, er det, når de gode russer begynder at have onde hensigter.
Udenrigsministeren kommer snart på TV2 Play.
Man tror, det er løgn, Lars. Altså, jeg er sikker på én ting. Lars Løkke Rasmussen har ikke givet så meget som en bøjet femøre for det her. Han har ikke betalt for det.
Det
har han selvfølgelig ikke. Men det er millioner af kroner i kampagnemidler værd, det her. Altså, og det kan godt være, at man ikke må, politiske partier ikke må annoncere i fjernsynet.
Men det er også lige meget, hvis
det er lige meget, når de laver sådan noget her.
Når statsejede tv-stationer begynder at lave det her. Altså, jeg må sige, at valgkampagnen for klovnebussens chauffør, Lars Løkke Rasmussen, er egentlig ret simpel. Jeg tror bare, at de skal skubbe det her ud på sociale medier.
Jeg kan godt, må jeg godt have lov at reklamere for et af mine andre programmer. Min podcast Q&K, som udkommer på Podimo, og som jeg udgiver hver torsdag. Jeg kan love allerede nu, at den her kampagnevideo for Moderaterne, som sendes på TV2, bliver et emne, når vi sender næste gang på torsdag.
Du har lyttet til Borgen Uden Filter. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Overfor mig sidder Henrik Kvartrup, og ved vores side Camille Ravn. Tusind tak for at lytte med, og på genhør på næste fredag.